各位听众朋友，这一次的印度尼西亚歌剧节目里，我请你听一首印尼格兰中歌剧，歌名是《萨杜姆兰》，意思是一个月，由格兰中阿达组成的。这首歌从一个人在长时接手和主理设计所爱男人的女人的角度，讲述了一对刚刚分手的经历的故事，歌词简单却意味深长，描述了一个女人分手后情绪低落，而她的前任看起来很好的心情。这首歌曲由 Bernadia Ripka Jayakusuma 创作的并推广，经于2023年发行。听众朋友，今天的印度尼西亚歌曲播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是 Voice of Indonesia， 中印度尼西亚面向世界。
Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan, sepakat akhir isa telah beribu debat panjang. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu setiap satu yang selalu ingatkan untuk pakai sabuk pengamanmu. Kalau bisa jangan buru-buru. Sudah adakah yang gantikanku? Yang khawatirkanmu setiap waktu. Cerita tentang
Voice of Indonesia.